Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García. Sintonía Deportiva.
Boas tardes e benvidos a Sintonía Deportiva, o programa que complementa a información deportiva que Paris Ares informa cada día ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando da actualidade deportiva de aquí, dos deportes de Oleiros. Como sempre, saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de quen lles fala, na redacción, Nano García. Hoxe comenzamos unha nova temporada que promete moito. Deportistas do Oleiros competiron a nivel individual, en equipo, en competicións galegas, nacionais, europeas e mundiais, e moitas delas conseguiron subirse ao podio. Bueno, tamén cambiamos a música do programa apostando polos nosos. E así, abusando da confianza, Paris Joel nos compuso a sintonía do programa, e Xosé Luís Romero e a Liboria van a dar súas entrevistas. A eles, a Paris, a Xosé Luís e a Liboria, moitas gracias, esperando que esta nova música acompañando o programa sexan do voso agrado. Tamén, como boa mostra delo, é a información facilitada polo Vivir en Oleiros, da que fai poucos anos resumíase en media páxina, e agora xa ocupa dúas páxinas e sigue medrando. Eso que aínda non se recollera todo o acontecido, porque nestas datas que pasaron dunha a outra, Xosé Manuel Sánchez con Tono Campos acadou o bronce no Mundial de Sudáfrica de piragüismo na modalidade de C2 Maratón. Hai que recordar que antes había acadado o europeo. E ademais Paula Agra, de salvamento e socorrismo, acadou o título europeo con a selección española. Imos facer un pequeno repaso das novas de deportivas recollidas ali no Vivir en Oleiros. E así, Manel Villadóniga logrou 2 ouros no campeonato do mundo de esgruma de maestros. Rubén Río, campeón do mundo de balonmán junior. Mónica Castela disputou o campeonato de mundo de rugby. O Club Acordes acadou unha vez máis o campeonato de España de ximnasia estética. Uxía Martínez Moral, campeona de España de doble sudada 6. É que hai que decir que me parece que está no número 50 e tantos no ranking nacional absoluto de tenis. Tamén Calíope García acadou ca su campeonato de España en voleibol. Manu Taibo, su campeón de España no campeonato de España de patinaxe de velocidade. E o Club de Regatas Perillo, con Rodrigo Cáceres e Diego Ayo, acadaron nada máis e nada menos co su campeonato de España en remo olímpico. Además de que o alevín Álvaro Alvedro, que acadou o 4º posto na súa categoría, e fixo unha gran carreira. E xa para finalizar os logros de deportistas de clubes de Oleiros, destacamos o Mariñeiros de Mera, que gañou 7 bandeiras. Non se lembra cando decían, va a ver se si gañamos unha bandeira. Pois enchiron todo o local social de bandeiras, teñen 7. E foi campeón da Liga B, e polo tanto ascende a Liga A, e tamén, como non, de fútbol, o Atlético San Pedro, que ascendeu a primeira regional, ademais de gañar o trofeo Concello do Oleiros. E agora pasamos a unha nova, non é unha tal nova, sino unha información que nos envía o Club Running Oleiros, porque di que comenzou as clases de atletismo para as categorías inferiores en setembro para esta nova temporada. Serán os miércoles e venres de 18 a 19 horas no INEF de Bastegueiro, os mércoles nas pistas de atletismo e os venres no pabillón número 1 de OINEF. Para emplear máis información e reservar plaza, contactando a través do web do club ou enviando un correo e email running.oleiros@gmail.com. Tamén están en marcha os adestramentos consultos para adultos, aos que o club convida a participar sin compromiso. Os luns ás 7:30 da tarde hai un grupo de iniciación ao atletismo. Martes e xoves ás 6:15, un grupo de nivel avanzado. Todos eles no Paseo da Ría do Burgo. Bueno, pues pasamos ya a entrevista. Aquí José Luis Romero y a Liboria nos van a dar paso siempre a la entrevista. A mí me encanta, no sé por qué, la música está de percusión. Vamos a hablar con la concejala de deportes, Teresa Vázquez Maseda, con quien nos vimos a poner pues, o días novas de a súa concellería. Además de que xa casi pensando unha tradición de que veña a concelleira aquí, o primeiro programa, después tratamos de que veña máis veces, para que nos poña un pouco o día de como está o deporte en Oleiros. Boas tardes, Teresa.
Boas tardes, Nana, encantada de estar aquí con este comezo de temporada.
Como responsable do deporte do concello, estarás contentísima dos logros dos deportistas e clubes de Oleiros, non?
Bueno, claro, o que teño que decir é que cada vez son máis os deportistas oleirenses que acadan medallas nos campeonatos tanto nacionais como europeos ou do mundo, e eso lóxicamente énchenos a todos de orgullo. Todas estas mozas, estos mozos que ti acabas de nomear e outros que, como a eles, en competicións anteriores tamén acadaron moitos éxitos deportivos importantes nas moitas e diferentes disciplinas deportivas, son xóvenes que, despois de moito esforzo e duros adestramentos, acadan a súa recompensa. Isto para o goberno do Leiros é unha satisfacción e unha honra contar con todos eles entre os nosos veciños. O deporte, pois, como todos sabemos, é esforzo persoal, é madurez, é intelixencia, é tolerancia e respeto, é integración, é diversidade. E sabemos que estos oleirenses contan con todos estes valores, sendo un exemplo para moitos outros mozos do noso concello e en xeral, non? Parabéns para todos eles, ánimo para seguir na mesma liña de traballo. Estamos seguros, ademais, de que chegarán máis logros deportivos e tamén máis logros persoais que os farán medrar aínda máis como persoas e como deportistas. E desde o seu concello, o noso respeto, a nosa admiración e tamén o noso agarimo. E aproveito para enviarlles a todos eles unha aperta.
Quizás que foi falta facer unha gala do deporte do Leiros, non? Xa se bota de menos, Teresa.
Pois é algo que lle estamos dando voltas e que temos en mente, que probablemente eu casi che podo asegurar que sí, que imos facer unha gala do deporte, bueno, en datas non moi lexanas.
Bueno, pues é unha boa noticia, porque sería presumir un pouquiño diante do mundo e do concello de todo o traballo que se ven facer. Pero mira, que podíamos falar de moitas máis cousas, por exemplo, os novos terreos de fútbol, pero seguro que nos vamos a quedar cortos de tempo. Que te parece se falamos un pouco da actualidade, actividades próximas do concello? E se nos dá tempo, pois facemos un pequeno repaso despois.
Pareceme perfecto.
Vamos a ver, empezamos polas subvencións, que eso é fundamental para a vida dos clubes, non? Prácticamente, tamén aqueles deportistas que teñen moitos arranxos, porque hai moi poucas axudas para acudir a campeonatos internacionais, que axudas vai a vertebrar o concello para que estos deportistas podan ir un poquinho mellor, non? Por así decirlo, e non teñan que acudir a subvencións de privados, etcétera, etcétera.
Bueno, pois nos sacamos todos os anos unhas líneas de subvencións para deportistas, para asistencia a campeonatos internacionais. Bueno, como acabamos de falar, son moitos os campeóns de deportivos que temos en Oleiros. E estas axudas as convocamos de maneira anual, son axudas económicas para o que son os desprazamentos e os campeonatos teñen que ser campeonatos internacionais. Son axudas individuais, directas ou deportistas, que xa están aprobadas e en prazo de presentación, rematando este prazo o 2 de octubre. A presentación hai que facela no rexisto da fábrica.
Perdona que non, cando finalizan o 1 de octubre.
O 2, a presentación.
A 2 de outubro, a presentación.
Sí. Por rexistro na fábrica. O período que se contempla para subvencionar comprende dendo 1 de outubro do ano 2016, que foi o ano pasado, o período que rematamos o ano pasado, ata o 30 de setembro deste ano. son axudas para deportistas que teñan, que sean seleccionados pola Federación Galega ou Estatal, teñen que ter a licencia federativa en vigor, e o lugar de celebración da competición ten que estar a máis de 500 kilómetros de distancia de Oleiros. Teñen que ser deportistas empadroados no noso concello, e para a cuantía teñense en conta dous conceptos. Un deles é a distancia de celebración do lugar da competición, como un mínimo xa dixen de 500 kilómetros desde os Oleiros. Este concepto vai por tramos e pódese chegar por este concepto hasta os 600 euros de axuda. E outro concepto sería o tipo de competición. Si participan en un campeonato de Europa, serían 300 euros, si un campeonato do mundo, 500 euros, e si son os Xogos Olímpicos, serían 1000 euros. No caso de que non sexa ningún destos tres campeonatos, pero si un campeonato internacional, terase únicamente en conta a distancia, non? Para axudarlle. Perdona, e cando son, bueno, cando son calquera dos tres primeiros que nomeei, pois as axudas son acumulativas, é dicir, poden optar, se for o caso, os tres campeonatos máis o que lles corresponde pola distancia.
O sea, estamos a falar axudas individuais a deportistas.
Exactamente.
Competición se ha disputadas, por así decirlo.
Exactamente.
O sea, que se fan un proxecto para o ano que ven, teñen que presentalo desde 1 de outubro de 2017 hasta setembro do 2018, o sea que, claro, non se pode poñer pedir unha axuda con unha competición que ainda non se celebrou.
Efectivamente, ten que ser algo que xa estexa, xa sexa disputado.
O sea, que é para axudar a economía dos deportistas.
Para os traslados a esos campeonatos. Temos unha partida consignada de 6.000 euros para isto. A ver, no suposto de que sexa insuficiente, a todo agora non pasou. Sempre, bueno, cubrimos todas as solicitudes que estaban debidamente cumplimentadas para isto, non? No caso de que fose insuficiente, pois o que faríamos sería aminorar as partidas de maneira proporcional, non? Toda a información para isto, se teñen algunha dúbida, está colgada na web. E tamén chamando a Deportes na Fábrica, pois encantados de informarles e de axudarles.
Pois moi ben, é unha boa axuda, non? Para os rapaces e rapazas que están. Isto é para competición individual.
O sea, individual. Sí, non se trata, sí, sí. Non individual, equipos. Internacional, e sendo seleccionados ou convocados pola Federación.
Ah, moi ben. Quedou claro, me parece. Bueno, si claro, non subvención de sino máis información na fábrica,
la fábrica
en persona na fábrica, aparte ali na fábrica estás ti sempre,
sempre Ruiz, están os técnicos deportivos, e bueno, encantados de informarles e de axudardes no que precisen.
Hai unha parte nos clubes, que eu como fun directivo dun clube, sempre estás esperando un pouco a subvención, non? Esas son as subvencións que se dan a entidades sin ánimo de lucro, que en teoría deben ser todas as deportivas.
Pois deportivas, mira, o Concello convoca de maneira anual a concesión de subvencións destinadas á promoción de actividades culturais, educativas e deportivas. Estas subvencións son para entidades, como xa ti dixeche, sin ánimo de lucro, que estén registradas no Concello, que fagan a súa actividade dentro do noso termo municipal e son de concurrencia competitiva. Podemos presumir dun amplo tecido asociativo, son moitas, sí, e moi diversas as entidades coas que contamos, de todo tipo, e en xeral, ademais, son moi activas e ben organizadas.
Te vou poñer un brete. Ora eu monto un club de fútbol.
Sí.
¿E podo acudir a este tipo de subvencións? ¿O teño que ter un mínimo de estar registrado no concello antes de acceder?
A data para estar registrado no concello é o 31 de decembro do ano anterior. O sea, para optar as deste ano terían que estar registrados antes de finalizar o ano o 2016.
Eu tiño oído que había un período de carencia, non? De 2 anos, mentras non existe eso.
No. Antes, bueno, ata o ano pasado o que tiñamos era que tiñan que ter unha antigüedade de 4 ano rexistradas. O que pasa que, bueno, habían varias entidades de tipo cultural e de tipo deportivo, pois que realmente estaban facendo unha labor moi importante dentro do noso concello e non cumplían con ese requisito. Entonces, bueno, eso cambiamos, e agora con que teñan, bueno, con que estén rexistradas xusto antes de finalizar o ano anterior á convocatoria é suficiente, ¿no?
No, porque había moitos que decían, bueno, teño que esperar 2 ou 4 anos.
4 anos, acceder, sí, eran 4 anos. Pero eso modificouse.
Porque tamén accederan a subvención non solamente para non ter despois futuro, por así decirlo, non? Porque este ano se sumaron varias entidades deportivas a inscribirse no rexistro, que iso é interesante, que se inscriban no rexistro do concello.
É obligatorio, ten que ser un dos requisitos imprescindibles para que poidan ser. A ver, nos lle recoñecemos que todas as entidades fan unha función moi importante dentro da sociedade. Por eso facemos esta convocatoria de subvencións. É unha colaboración máis do concello con elas, coa finalidade precisamente de apoyalas na organización de esta oferta que fan aos cidadáns, e que ademais complementan a propia oferta que fai o concello, a propia oferta municipal. Nos este ano temos consignada unha partida para este fin de 273.800 euros, que o repartimos da seguinte maneira: 48.000 euros para entidades de tipo cultural, 3.000 euros para a colaboración coas comisións de festas, fundamentalmente para o pago do que son as alboradas, 135.000 euros para as AMPAs e os centros de ensino, e 87.000 euros para o que son as entidades deportivas. O período que se subvenciona é o ano 2017. A presentación das solicitudes hai que facela no Rexistro Xeral da Fábrica, durante 15 días hábiles a partir da aprobación das bases, que se van a aprobar hoxe en Xunta de Goberno Local, da publicación no BOP, e o prazo para a xustificación rematará o 29 de decembro. Unha vez aprobada a subvención, as entidades xa poden solicitar o 60% do importe, e o 40% abonaríaselle unha vez que teñan xustificada a subvención. O que recomendamos, porque é importante, as entidades solicitantes é que estén pendentes destes prazos e que se lean ben as bases, están colgadas na web, e tamén así evitaremos o ter que requerirlle esa documentación que sempre retrasa un pouco o proceso.
E, ¿no?, como sempre, se teñen algún problema, que se presente pola fábrica, etcétera, etcétera, para recibir información en persoa, ¿no?
Evidentemente, todos o que son as condicións que deben cumprir están nas bases, pero para calquera dúbida estamos todo o personal da fábrica para, bueno, explicarles, axudarles, facilitarles todo o que precisen.
Estamos a falar de subvencións económicas, o sea, de dinheiro. Sonante contante.
Efectivamente.
Porque en este capítulo se incluye, por exemplo, as actividades dos pabellóns, de que se cobra algo por os pabellóns, ou eso vai aparte, ¿no?
No, para nada. Estos 273.800 euros dos que falábamos son cartos que se lle dan ás entidades para fomentar o que a súa actividade. Todo o que son os pabellóns é algo que o concello pon a disposición das entidades sin ningún tipo de coste para eles.
Ningún
tipo de coste. Coste cero. Nin costes de consumos enerxésticos, nin costes de ter ali o persoal como conserxería, limpeza e demais. Nada, todo eso o asume directamente o concello.
Eso non vai a conta de subvencións económicas.
No, para nada. Isto é para a actividade que eles fan.
¿Algo máis que queres decir isto de subvención de entidades sin ánimo de lucro? ¿O pasamos de ronda?
Pois pasamos de ronda.
Teño moitas máis preguntas,
Bueno, pois nada, como ti vexas, calquera cousa, o que decíamos, toda a información
duda, a fábrica, está na página web,
na web, nas bases e na fábrica.
Que alguén está con os técnicos de deportes que...
De deportes, de cultura e de educación.
Vale, pois moi ben. Pasamos, porque si non nos vamos a quedar... Se hai de algo podemos presumir aquí en Oleiros, que son moitas as cousas que podemos presumir, é da Escola Municipal de Surf. Porque eu recordo de que o surf podía practicar solamente a xente con diñeiro, porque te dice un fillo, un neto, de quero facer surf, solamente en catabla xa debe costar un pastón, e a roupa tamén. Seguimos cas escolas municipales de surf. Empezan agora, non?
Pois sí, mira, Oleiros, lóxicamente, pola súa situación xeográfica con 26 quilómetros de costa, pois permítenos a práctica de deportes deportivos. Tín as persoas que teñen experiencia na práctica do surf, eu a veces falo con varias delas que presentan proxectos, que a praia de Bastiagueiro reúne unhas condicións idóneas para a práctica deste deporte, especialmente nos niveis de iniciación e perfeccionamento. E bueno, desde o Concello de Oleiros, lóxicamente, o que fomentamos é a práctica do surf, e desde hai anos creamos a nosa escola municipal. Temos a instalación na propia playa, o náutico, que nos permite organizar cursos ao longo de todo o ano. Concretamente, a actividade da escola vai dar comenzo no mes de outubro, o día 2, e finalizará o 31 de maio, coincidindo co curso escolar. Está dirixida aos rapaces de entre 12 e 20 anos, facendo dous grupos diferentes, tendo en conta a idade que teñen. Cada un destos grupos terá dúas quendas semanais, de dúas horas e media de duración cada unha delas, donde, lóxicamente, pois, imparten prácticas teóricas e prácticas. Un grupo estará os mércores e os xoves en horario de tarde, e outro estará o xoves pola tarde e o sábado pola mañán. Esta actividade ten un prezo de 26 euros mensuais, está subvencionada nun 40% do seu coste polo Concello para os empadroados, e non teñen que comprar ningún tipo de material, o aportamos todo nós.
Eu quería presumir unha pregunta, que ten que facer? Que me contestar? Iber.
Pois porque ter ganas demais, de surfear, pues, nada máis, porque o demais o poñemos todo nos. Sí.
Eso era que quería, porque pregunta que tiña preparada xa para cascarse.
Pois
para
non que... hai disculpa para que ningún rapaz que queira surfear, polo precio non o poida facer. Ademais do que digo sempre, que tamén temos contemplado para que las familias que estén en unha situación máis desfavorecida, medios para que poidan... para que poidan os rapaces pois participar das actividades, de calquera das actividades municipais. Decir que nos ofertamos 48 plazas, están todas elas cubertas, temos máis demanda que oferta, esto a adxudicación a resolvemos por sorteo público, que faremos este próximo luns. E tamén, bueno, pois comentar que non é posible aumentar os grupos, por si mo ibas preguntar. Porque nos meses de inverno hai moi poucas horas de luz e, ademais, hai algúns días que os rapaces teñen escola en o tarde e, bueno, pois non dá para máis.
Mercedes, Teresa, que estamos colgadísimos xa, rapidamente, este domingo, non? Se celebra, temos que pasar, a ti ya máis preguntas, pero estamos fora de tempo.
Bueno,
rapidamente,
pásalo sempre.
O campeonato de Chave, que se celebra este domingo, este era un histórico aquí no Concello.
Sí, efectivamente, mira, este é a 28ª edición. O imos facer no campo da Chave de Perillo, van a participar os tres clubes que agora mesmo temos, que é o SR Perillo, a Nova Chave de Oleiros e o Santa Cruz Tribisqueira. Ahora vai a ser ás 11 da mañán. Bueno, nada, a decir a todos os radioentes que están invitados a que estén con nos ali e que disfruten pois dunha mañán de chave no Concello de Oleiros.
Mira, se nos enxergamos a enrollar un pouco con outras cousas, non nos tempo a falar de nada das actividades do Concello. Porque bueno, xa estamos na hora, non pares, xa acabamos, xa rematamos. Alguna cousa que así a maiores que queras decir antes de rematar, porque... Bueno, teníamos que falar de o programa Son en Forma, da natación escolar, pero deixamos para que en próximos programas que veñades a contar,
bueno,
aquí.
Pois moi brevemente, calquera destos dous programas empezan a súa actividade tamén no mes de outubro, tanto nos colexios como na web está colgada toda a información deles. Entonces, bueno, calquera cousa que se precise, xa sabedes tamén pois a través da web, chamades á fábrica, nos propios colexios tamén deixamos os díticos ca información. Bueno, o tempo dá para o que
certo, bueno, xa sabe, o programa Xoven en Forma, que é un para esas rapaces que non fagan ningún deporte, por así reglado, o na Nateo Escolar, que é unha máxima aquí do concello, un clásico do concello, de que ningún rapaz de Oleiros,
todos teñen que saber nadar.
Obligatorio.
As piscinas e a nosa costa teñen que saber nadar, efectivamente.
Pues Teresa, ha sido un placer unha vez máis. Tedes que comprometeros a vir de vez, unha vez ao mes aquí a falar das actividades deportivas do concello.
Queiras, Nano. Bueno, gracias a ti, Nano, por poder contar unha temporada máis coa túa importante e desinteresada colaboración co Concello de Oleiros, coa Radio Municipal e coa divulgación informativa e deportiva de Oleiros. E moitísimas grazas tamén a Paris, a Xosé Luís Loi Romero e a Liboria pola súa aportación musical. Penso que quedou moi ben este programa de Sintonía Deportiva. Moitas
pois gracias a ti, solamente decir unha cousa, de unha cousa que estou moi orgulloso, é que estou entre amigos.
Sí.
Entre amigos aquí na radio, con Paris e con José, que solamente levámonos aguantándonos con paladas polo medio 30 anos, que fai 30 anos que empecé a colaborar eu aquí no Concello de Oleiros, e Paris, José aguantándome aquí durante 30 anos. Amigos, isto non ten prezo. E aparte tamén a toda a corporación municipal, que me sinto integrado pues, como parte de vos, porque sodes amigos.
Pois nós tamén así o sentimos. Moitísimas gracias pola túa colaboración. E nós tamén creemos que estamos entre amigos cando ti estás con nos.
Canciñas. Pois hasta aquí chegou vose Sintonía Deportiva en Radio Oleiros 101.5 FM, o programa que trata sobre as actividades dos deportistas de aquí, de Oleiros.
Radio Oleiros.
Recordamos que pode volver a escoitar o programa ás 9 da noite ou cualquier hora no podcast de Radio Oleiros na web do concello. Saúdos e hasta o próximo programa.
Radio Oleiros.